Hún heitir Maríanna Magnúsdóttir og starfar sem umbreytingaþjálfari hjá Manino. Maríanna settist hérna hjá mér í podcaststöðina og við ræddum aðeins hvaða þýðir að vera umbreytingaþjálfari og hver hennar helstu verkefni eru hjá Manino. Maríanna svo sannarlega ein af þeim sem með bráðsmitandi jákvætt hugafar og ég vona svo sannarlega að það skili sér til ykkar því að eftir þáttinn þá leið mér eins og ég gæti hlaupið maraþona hálftíma, svo mikil var orkan og hvatningin. En áður en við heyrum hvað Maríanna hefur að segja, þá langar mig að segja ykkur frá áhugaverðu fyrirtæki sem heitir 50 Skills. 50 Skills hugbúnaðarlausn sem hjálpar fyrirtækjum að ráða og virkja nýtt starfsfólk á vinnustaðnum. Með lausninni fær fyrirtæki sérsniðna ráðningasíðu þar sem auðvelt að búa til störf, birta þau á öllum helstu starfatorgum og samfélagsmiðlum og auk þess búa til hvata fyrir starfsfólk til þess að deila þeim störfum sem í boði eru. Þegar að ráðningu kemur svo hægt að búa til ráðningasamning, senda hann í rafræna undirritun og stofna nýjan starfsmann sem notanda í innri kerfum svo sem launa- og tímaskráningakerfum. Í hverju mánuði hundruð starfsmanna ráðnir með 50 Skills á Íslandi. Og ef að þú telur að þessi lausn geti hent af þér og þínu fyrirtæki, þá hvetið þið indrið til þess að kíkja á 50skills.is og panta fría kynningu. Velkomin, Maríanna.
Takka þér fyrir.
Hvað segirðu?
Ég bara super hress.
Mjög hress.
Já, en þú sjálf?
Ég bara mjög góð. Mjög góð. Herðu, við vorum aðeins að tala starfstitilinn þinn hérna áðan. Geturðu reynt að útskýra hann og svona kannski þitt bara hlutverk hjá Manino?
Nákvæmlega. Herru, í fyrsta lagi, þá er ekkert endilega hlint starfstitlum að það setur mann í eitthvað svona ramma.
Nákvæmlega.
Svolítið svona boxa mann inn, en það svona lenskan hér á landi að vera með eitthvað starfstitil, okkur líður betur eða skilgrinn okkur eitthvað neginn. Þannig að ég kaus að nota, suma daga nota ég umbreytingaþjálfari, aðra daga nota ég Chief Happiness Officer, en aðra daga nota ég eitthvað allt annað, bara svolítið eftir staðastund. En svona í grunninn, umbreytingaþjálfari, Transformational Trainer, snýr bara að því að bara að hjálpa fólki í gegnum breytingar, bara fyrst og fremst. Það hljómar ótrúlega eitthvað einfalt og lætur eitthvað neginn lítið fyrir sér fara, en þetta bara risastórt hlutverk, að því mann alltaf vill líka vera breytingin sem maður vill sjá í heiminum.
Einmitt.
Þannig að maður sjálfur búin að ganga í gegnum breytingavegferð og maður langar líka að vera öxl í öxl og hjálpa öðrum í gegnum breytingavegferð.
Já, og það ekki kannski svolítið svoleiðis að þegar maður hefur gengið gegnum ykkur breytingar að þá svona þekki maður aðeins betur og það auðveldir að leiða kannski fólk í gegnum það þegar maður búin að upplifa það sjálfur og veit svona hvað það skrifur næst.
Í rauninni, þú veist, hægt að vera ráðgjafi í ykkur sem maður ekki reynt sjálfur.
Já, nákvæmlega.
Væri það ekki eitthvað hræstni?
Algjörlega, sko.
Þannig að, jú, auðvitað þarf maður að ganga í gegnum þetta sjálfur til þess að geta sett sig í spor þess aðla sem maður að hjálpa og einhvern veginn að geta gengi öxl í öxl.
Já, ömmit. Og hvað það svona sem þú gerir hjá Manino?
Alls konar. Í rauninni bara engin takmörk fyrir því. Þetta svolítið svona hindrunarlist starf. En ef ég ætti að rafmaða inn, af því að ég veit að ég neðist til þess, þá erum við svolítið að spila á þrjár nótur. Við erum svona þessi klassíski ráðgjafar, við erum svolítið tvö í Manino, ég og Pétur Arason.
Já, þið eru bara tvö?
Já.
Já, ok. Og þetta hljómar svona alveg bara, getur verið sko 30 manna fyrirtæki.
Já, nákvæmlega, við náttúrulega erum svona tökum okkar plás, getum við sagt þessu svo, erum ávið heilan her.
Nákvæmlega.
En svona Manino nafni kemur út frá Management Innovation.
Já, ok.
En það er nýr svona stytting á því. Þannig að allt sem snýra stjórnun og nýsköpun eru okkur svona ær og kýr. Mm. Við bara brennum fyrir þennan málaflokk. Og eins og gefur að skilja, þá er þetta ótrúlega opið. Þannig ef við á að ramma inn hvað við gerum svona dagstælega, þá er þetta svolítið þrennt. Það er, við erum svona típiski ráðgjafar, fara inn í fyrirtæki, aðstofa fólku innlega, nýja hugsun, nýja hegðun, nýja tegundastjórnun, vera eitthvað vöruþróun okkar bara í bullandi ganga bara eftir þörfum viðskiptum hérna. Við erum mikið að kenna, það svona nóta númer tvö. Við erum að halda stutta fyrirlestra, allt frá því að vera kannski kortu 20 minna erindi inn á okkur málþingi yfir í að vera ást áttadaga námskeið fyrir lín sérfræðinga.
Já, þau eru svona löng námskeið.
Já.
Já, vó.
En það er umfangsmikið og svo allt þar á milli. Við erum að kenna í báum háskólanum, HR og HÍ. Og lín strömlínustjórnun. Og svo erum við líka að halda ráðstefnur.
Vá.
Þannig við erum
og svona... Og hvað segir, eru þið tvö?
Já. Nákvæmlega. Þannig að hver einsti dagur er svo fjölbreyttur að, hérna, og er ekkert verkefni eins.
Stút fullur af ekkur nýju og skemmtilegu.
Jét út af mig að geta bara ímyndaðir.
Já.
Og náttúrulega maður kynast svo mikið af frábæru fólki og hérna bara Ísland er stútfullt að hæfileika ríku fólki og það hjálpaði einhvern veginn að hámarka það sem það getur einhvern veginn gert í íslensku atvinnulífi og bara í lífinu sjálfu, það er náttúrulega bara forréttindi.
Algjörlega. Þú allavega svona, maður sér það á þér og þú bara svona uppljómar einhvern veginn þegar þú byrjar að tala vinnuna.
Já, einmitt. Og það er akkur, þú veist, talandum að ljóma, það er bara eftir þetta að næra tilganginn manns. Og það er svolítið sem maður er að sjá, við erum svolítið að fara úr sem gamla heimi, ég finna, hvernig þetta gamla heimin og nýja heimin, að þessi gamli heimi, hann er svolítið bara svona hagnaður og hérna, veist, ykkur arsemi og eitthvað svo leis og við viljum fara miklu meiri í þetta tilgangsdrifna, hérna, batteri og stjórnun okkar fari svolítið þangað og næri fólk í að mæta til vinnu, staðan fyrir við mætum ykkur bara til vinnu, bara til þess að ná ykkur, hérna,
Já, einmitt.
Árangri
skýr. Já, eins og þetta var, fólk bara mætti.
Auðvitað þarf maður að ná árangri, en ég meina þurfa vinnukerfin okkur að vera þannig þetta alveg bara slíta úr okkur bara allt og við einhvernig náum ekki að vera minni þjarta í þessu. Við einhvernig mætum bara til vinnu með, hvað ég segja, höfuð og hendur vinnu, sko.
Já, bara til að klára vinnu þetta einnur enni.
Nákvæmlega.
Já, einmitt. Og hvernig hefur eitthvað svona gengi? En svo talar aðeins um, hérna, einmitt þessi svona þetta þrend sem við eru svona einblín á. Mm-hmm. Svona hvernig hefur gengið að koma svona þessum bara boðskapurinn út og bara fá verkefni og annað?
Það gengur bara ótrúlega vel. Það er mjög mikil vitundavakning í gangi og í kannski hérna, nálgunin okkar er á mörguliti öðruvísi heldur en svona típisku ráðgjöf fyrirtæki. Við, hérna, við erum ekki mikið fyrir hérna, að taka eitthvað svona einskiptisaðgerðir, eitthvað svona átök eða hérna, eitthvað svo leis heldur viljum við fara inn í fyrirtæki við erum vinna hlutinni gegnum menningu fyrirtækja og gera það þannig að teimi geti orðið sjálfbæri að halda áfram í ykkur vegferð. Þeir séu ekki háðar ágjafa stöðugt og stanslaust. Þannig þess vegna erum við svolítið með þetta fræðslu og kennslu element af því við þetta þekkinga yfirfærsla. Þannig að í staðinn fyrir að taka ykkur að hérna, hvað, hérna, einhvernig styttri leið í að bara einhvern veginn að ætla bara einhvern veginn að vaða í þetta við gætum vel komið inn bent á hvað var hægt að gera og gera svona hins sem framkomla og ná árangri en við viljum það ekki við viljum taka þetta gegnum fólki við viljum valdefla fólk lyfta því á hærra plan og nýta þetta hugvit sem við höfum af því oft erum við bara með hlutina þannig að við erum að bæla niður frumkvæði og erum ekki að hlusta hugmyndinar og erum ekki að framkoma hugmyndinar og þá einhvern veginn stöðnum við
Já, einmitt. En getur þú, veist, eins og þú segir, það eitt mál að koma bara inn og segja, þú veist, já, það þarf að gera þetta og þetta og svo verður þetta bara allt frábært. En getur þú nefnt um dæmi um eitthvað, þú veist, þarf ekki að nefna náttúrulega neitt fyrirtæki, en eitthvað svona verkefni það sem að þið komið inn og bara, þú veist, ég meina haldið þá bara virkilega vel utanum og ég meina hver eftirfylgnin og allt þetta, þú veist, getur þú nefnt mér eitthvað svona dæmi svona þess að skýra þetta betur af því að það eru mjög margir sem að svona hafa kannski tilfinninguna bara já, þau, þú veist, ekki endilega þið, en bara svona þetta, þessi þjónusta, bara já, kemur inn og segir hvað við erum að gera og svo er bara farin.
Akkurat. Sko, svona típist, svona hvernig við erum búin að nálgast verkefni núna undanfari, þá erum við rauninni að taka, veist, svona hvað típist verkefni væri að koma inn, við náttúrulega þurfum að kynnast teimum, af því að náttúrulega ekkert teimi eins, er engin menning eins, og svo framvegis, af því að náttúrulega það sem skilur að fyrirtæki er fólki sem í fyrirtækinu. Þú getur verið með fyrirtæki A og fyrirtæki B, verið með nákvæmlega sömu stefnuna, nákvæmlega sama skipuriti, nákvæmlega sömu ferlana, nákvæmlega sömu tæknina, allt nákvæmlega eins, en það sem skilur þessi tvö fyrirtæki að og veit þeim samkeppnisforskot er fólkið. Þannig að við verum ekki með fókus á fólkin okkar
mm-hmm.
og erum bara með fókus í að veist, bara rammin ennþá fleiri verklagsreglur og boða bönn og veist, allt þetta, þá bara erum við að bara auka á kostnað og yfirbyggingu fyrirtækja.
Já, ömmitt.
Í staðin fyrir að setja fókus í að valdefla fólki sem við erum með og nýta hugvitið þeirra.
Já.
Þannig típist verkefni væri að koma inn og bara byrja á að koma með fræðslu. Við erum mikið að kenna, það skiptist oft í svona, bara segjum við að tækja heilan dag, þá er kannski helmingur að deginum fræðsla og hinn helmingun væri að fólk færi út í sína starfsemi og fengi svolítið að setja sín orð á hlutina sem við erum að kenna og sjá birtingamyndina af því sem við erum að koma fram með hérna hjá sér.
Já,
sem okay. dæmi, við erum að kenna kannski hérna, að hugtak í streymlínustjóðnum sem heitir sóun. Við erum að læra að koma auga á og læra að sjá hvað sóun liggur í því sem við erum að gera.
Mm-hmm.
Og hérna, tölum oft að við bætum við tveimur tegundum sem erum eitthvað mannýtt hugvit starfsmanna og svo innanúrspolitík. Og þá fær fólk bara hérna, að reyna sjálft að sjá að það fær að fara og setja einhvern veginn sín orð á þetta og þau fá heimaverkefni.
Já.
Og það sem við gerum er að við erum að nýta okkur líka bara svona nýstarlega tækni og veist bara, hey, gerum einna vídeo. Bara, hérna eitthvað sem ég sé að mætti gera betur. Teku upp bara hvernig þetta, hvað gerði ég til að laga það og hvernig lítur þetta út eftir á. Og þessi vídeonálgun er ótrúlega skemmtilega að mörguleitinu til af því að A, þetta er út fyrir þægindarama fyrir marga, B, þetta er líka leið til að miðla því sem var gert. Af því að við erum ekki neitt sérstaklega duglega miðla því að við erum að laga og græða að gera. Við erum að gera þetta hvernig með einsta degi. Þú veist, við erum einhvern veginn að koma svo yfirborðið. Af því að þá eru einhverjar hérna, perur sem mögulega vakna í öðrum í teiminu. Hey, ég geti nú líka gert þetta hér. Og þannig nær maður að láta einhvern veginn ávinningsboltan rúlla.
Mm.
Þannig þetta eru litlu hlutinir. Og þar eru aftur annað dæmi. Veist, við erum að nálga hlutina út frá litlu hlutunum og frekar að safna litlu hlutunum saman og þannig stórum árangri í staðan fyrir að fara eitthvað risa verkefni sem síðan bara einhvern veginn kóðna einhverstar á leiðinni að allir vera þreyttir á eða, og það er aftur þetta ætlum við að vera í átaksverkanunum stöðugt og stanslaust eða ætlum við bara svona stöðugt og jafnt að þetta vera að gera litlar tilraunir, litlar umbætur og ná þannig framþróun.
Já, einmitt. Þannig að fólk einhvern veginn fær kannski einmitt bara svolítið verkfæri sjálft fer út í vinnudaginn og þetta er svona svolítið kannski learning by doing.
Bara alveg spottan.
Já, já.
Þannig að þegar maður er sjálfur einhvern veginn í, úst, af því að við náttúrulega eins og heyri, við erum að nota mikið lín eða straumlínustjórnun og nú gaman að segja frá því og ég veit að Pétur verið ánægði með mig að því er að segja að hann hérna, það var einu hann sem fann upp þetta orð, straumlínustjórnun sem ég pínir fyndi að því að það er risa langt og risa stórt orð en hann er að við notum lín hérna dagstælega.
Já, já.
En tilgangun lín er akkurat að þróa fólk og það hefur svolítið gleymst á Íslandi. Hérna, lín hefur ótrúlega mikið verið notað í að vera hérna, svona kostnæðmingun, ég að gera ferðla skilvirkari veist, og ég skil vel og fólk sér þetta þessa aðferðfræði og nýtir sér hana þannig en á hinnbógin þá fer það líka þveru öfugt onni fólk og fyrirtæki af því þetta verða svona einskiptis sigrar.
Einmitt.
Og það er ekki það sem við viljum. Við viljum þetta verði hluti veist, línir hérna, strategist tæki. Þetta er til þess að bara geggjuleið til þess að framkvæma stefnu fyrirtækja og gera það með fólki, ekki gera breytinga við fólk. Og þetta snýst akkur að taka fólki sitt og lyfta því að hærra level. Bara hvernig getum við gert vinnuna auðveldari fyrir fólk þannig að það hafi eitthvað smá space til þess að hugsa nýsköpun og ég tala einmitt oft og nú þyrfti eiginlega að vera kamera ámanni til þess að, hérna, til þess að sjá að ég nota hendurnar svo mikið að við erum ákveði rými og þá hugsa maður bara ok, hvað er hérna í þessu rými hjá mér? Er það bara stútfullt af alls konar, er ég bara hamstur í hjólu ég bara moka því að allt í gangi sko
einmitt, brjála að gera,
og þá spyrir maður sig bara hvað er þetta nákvæmlega? Er eitthvað af þessum mögulega með þetta sóun eins og ég var nefna á það?
Mm-hmm.
Við þurfum að taka það út til þess að hafa pláss til þess að setja eitthvað nýtt inn. En það sem að fyrirtæki og stofnunum ofta að gera ef við erum að ofta að reyna ít einhverju nýsköpunni, einhverjum breytingum ofan á núverandi verkla og vinnukerfi sem er ekki fungandi, þá er þetta orðið eitthvað svona addon og það er bara sekkur.
Já,
svo skiljum við ekki af hverju náum ekki innlega að hýta þetta, en það er aftur við hættum ekki að gera eitthvað fyrst áður en við setjum eitthvað nýtt inn.
Já, nákvæmlega. Og við tölum nú aðeins hérna lín áður en að ég byrja að taka upp og hérna, ég þekki að sjálfa að vinna hjá fyrirtæki sem er með lín og svo líka vinna hjá fyrirtæki sem er ekki með lín. Og ég var allavega svo heilluð af þessari aðferðafræði af því að ég náttúrulega er kannski sjálf mikið Excel-skjar, þannig að ég fíla þetta að þurfa hérna, að sko, sína verkefnin og hvað þú ert að gera og svona, en mér finnst kannski oft gleymast í þessu að lín er svo mikið samskiptatæki líka og hérna eins og til dæmis með fundina sem eru kannski fastur hverju mótni eða annarkvæmt morgun eða eitthvað svo leis að þú hittir yfirmanniðinn og þú hittir alla samstarfsfélagina eina þú veist ef það eitthvað veikur og hérna ef eitthvað þarf að skreppa frá og allt þetta þannig að það svo auðvelt einhvern veginn að byrja daginn með öllu teiminu og ég veit að það kannski öðruvísi þegar þetta alltaf bara svona 8-4 vinnaði 9-5 og svo eru hérna vaktir og allt þetta sko en eins og þarna þá mér fannst þetta svo mikið svona herður, bara nú hérna vakningin og þú veist nú kikkum við deginum á stað og ég hérna ég sakna þess alveg rosalega mikið og mér finnst að skipta máli bara upp að halda teiminu saman þú veist að hittast allir og svona einhvern veginn spjallum daginn og maður þarf að segja frá því hvað verkefni maður að vinna maður veit hvað næsti maður að gera maður ekki alveg sko tindur þannig að og svo líka bara að það eitthvað verkefni sem maður með sem maður hérna þarf kannski hjálp með þá veit maður bara nákvæmlega bara heyrðu, okay, þessi reyndar off í allan dag þannig ég ætla nú kannski bíða með að heyri honum með þetta morgun eitthvað svona þannig að þetta líka upp á þetta svo mikið samskiptartæki
ekki spurning og hérna og minnst frábært að komin inn á þetta þetta akkur til svona við þekkjum sýnileg stjórnun töflufundir þú veist hérna oft spurt bara getur þið hjálpað mér að innlega töflu
já, ömmið
skilur og þá maður svona þú veist, ég ætla ekki að hjálpa að innlega þetta tól bara af því tólið eitt og sér hjálpaði ekki ef þú ætlar ekki að hugsa fólki sem stendur þá við þessa töflu.
Já, emmitt.
Þú veist, og það snýst aðferðin Já. Að horfa á fólki sem stendur að það teimi, þróa hvern einasta einstakling til þess að hann geti orðið að hérna, teimisfélaga
mm-hmm. og bara hluti af teiminu.
Ebla hæfnina og ebla innrunni mótivera þannig að þið geti haft áhrif á framkvæmdstefnu fyrirtækja eða stofnunar.
Einmitt.
Þannig að þetta akkvart, þú veist, setjum linsuna á mannöðun sem stendur hana, taflan per segir aukaatri, nema þarna vill maður einmitt að flæði í gegn verkefni og þarna til svona árangurinn að flæði í gegn.
Mm-hmm.
En það sem við Pétur búin að vera að gera og það svolítið að krydda þennan vettvang með einhverju sem við köllum hamingju á vinnustað.
Mm-hmm.
Og bara þessi vettvangur svo tilvalin af því við förum einhvern veginn oft í bara ok, hvað hamingja vinnust að það geggja gaman hérna þegar við förum hérna í keilu einu sinni mónuði eða pöntum pítsur eða dettum í pubquiz og eitthvað veist, öl eftir vinnu eða hvað sem maður gerir
mm-hmm.
það svona hópeflis tengt og frábært, endilega veist, gerið það, það bara algjörlega nöðsynlegt aðeins að lifta sér upp en á hinbóginn Hvað ætlum við að gera síðan alla hína dagana? Ætlum við þá bara að vera í hérna, stresskasti og vera bara með hamsturinn í hjólinu og, hérna, og fríka út? Og það að geta ástæða lausu að hérna, 2018 var ár kulnunar og streitu.
Einmitt.
Og að 2019 sé ár hamingjunar. Þetta engin tilviljun, en það bara af því ef maður að setja þessa hamingju í fókus, það nær maður árangri, enn frekar. Og talandi að þú veist að nefna þessa hérna, enna samskipta vettvang
mm-hmm.
að við myndum allan daginn mæla með því að þetta væri daglegu taktur
Já,
að því með það sem maður setur fókus á það vex og dafnar og líka með það setur fókus á mannöðun okkar þá vex hann og dafnar
mm-hmm.
og ef þú setur fókus á haminguna dagstaglega, það hægt þá vex það og dafnar og þá fyrst einhvern veginn gerast einhverju stórkostlega hlutir og þá fyrst nærðu árangri
Já,
og við tölum einmitt oft það að ef að fyrirtæki eru ótrúlega fixur í að horfa í kostnað þá ekst kostnaðurinn
já, einmitt
en ef þú ertu að fókusa á manniðin og þú ertu að fókusa á flæði og annað, þá afleiðingin af því lækkun í kostnaði en það líka bara hvaða úr hvaða hérna, víti, hvaða lins ertu með á hlutunum
já.
Og ertu með fókusun á réttum stað
einmitt. En hvernig komið eins og til þeimst inn á hérna, með þetta hamingja vinnustað af því að maður þekkir að maður bara svona mætir í vinnu og hérna það bara úst, fullt af verkefni sem maður þarf að gera og maður þarf að fara okkur fundi og maður þarf að svara tölvupóstu líka svo maður einhvern veginn fara að svara tölvupóstum allan daginn en man svo ekkert hverju maður var að svara og eitthvað svona og einhvern veginn bara oft verða dagarnir bara svona og allt einu bara vikan búin mánuðurinn búin og þú veist þetta fljótt að líða og hérna og svo inn á milli að þá fer maður einmitt í keilu og eitthvað svona en þá fer maður alltaf í svona pínu annan galla þú veist, maður bara í vinnugallnum og það brjálega að gera og svo þegar það komin keila að þá fer maður í einhvern annan gír. Mm-hmm. Þú veist, hvernig getur maður verið í þessum svona bara hamingju sama gír þó maður sé ekkert í vondu skapi í vinnunni, en þú veist, hvernig getur maður verið í þessum góða gír líka bara í vinnunni með öllum verkefnum, áriti og öllu?
Nákvæmlega, það bara mjög góð spurning. Náttúrulega kannski númer eitt, úst, að vera hamingjusamur vinnunni þýðir ekki maður skellir hlæjandi allan daginn.
Nei,
emitt. Hérna, það kannski bara til að taka það fram. Hérna, og það þýðir ekki að þú eru að brosandi hérna, allan daginn heldur.
Nei.
En þarna ertu samt í ykkur ástandi, þar sem nú ertu ykkur neginn bara, þú ert örugur í starfsumhverfinu, þú ert að gera, við tölum oft um, þú veist, ímyndaðir hljómsveit sem er að spila tónverk. Þú ert með, hérna, hver og einn að spila sitt hljóðfæri, ég að gera það sem ég elska, af því að styrkleikana mín liggja þar. Ég með teimisfjólanum mínum hérna í hljómsveitinni og við þurfum öll að vera einhvern veginn að stilla okkur saman, þannig að menna, fara ekki einhver hérna, falsku tótn í gang eða hérna, einhver út af sporinu. Annars það kemur teimisvinnan inn í og þú ert einhvern veginn að með challenge, þú veist, með eitthvað tónverk sem þú þarft að flytja, en þú ert að njóta hverju einustu sekundu af því. Og það sem þú gerist þér hefur ekki hérna, upplefað tónleikana sem ást út í sal og finnur einhvern veginn orkuna frá hljómsveitinni.
Mm-hmm.
Þú veist, það dýnamíkin sem við viljum sjá í vinnustæðanum mín. Mm. Akkur við geta teimi á vinnustöðum ekki nákvæmlega verið með þessa dýnamík og þessa útgeislun. Og þá spyr maður sér bara, ok, og hvernig gera maður það, einmitt? Hvernig getur maður verið í þeim gallanum hérna, á hverjum einasta degi? En þá það bara að þetta sé hluti af menningunni þinni, að þetta sé hluti af vinnukerfinni þinni dagstaglega að setja fókus á þessa hluti. Og þá spyr fólk sér bara, já, og hvernig setja maður fókus á þessa hluti? Þetta aftur, þetta litlu hlutinir. Þetta snýst það sem að veitir hamingju á vinnustað tvennt, svona ef ég myndi vilja einhverju tæki eitthvað einna, úr þessu samtali það þetta tvennt, þetta annars vegar árangur, þú vilt sjá framgang verkefna, þú vilt sjá að þessi tekið eftir því þegar þið gengur vel og ert hún á árangri og þú fáir hérna rósið fyrir það, endurkjöfuna á það og einhvern veginn að fagna þessum sigurum sem að þeir sem teimi eigi saman og svo það hitt það eru tengsl, þekkjumst við
Já,
veit ég eitthvað vinnufélagi minn annað en hvað hann gerir í vinnunni mm-hmm. veist, já, stundum lendur maður inn í bara, jú, veist, ég veit hann á konu veist, 82 að 3 börn var að hundur eða köttur veist, bara þessi atri
já.
Skipta ofbúsla miklu máli mm-hmm. veist, að detta hérna á smá trúnarspjalli veist, að taka þetta á dýftina tengjast einhvern veginn á annan máta
já.
Skipti bara öllu máli
já. En kemur menningin líka ekki þarna inn í því að,
ekki spurning.
Þú veist, þegar kannski vera raðaði teimi úr ólíkum deildum og svona, þú veist, maður kannski vindir sér ekkert beint um að næsta manni og bara, herri, hvað áttu hérna, áttu konu og þrjú börn og áttu herstið að hund eða veist,
Nei, akkur, það gæti hérna, hljóma og sjúklega random og bara gæmi
vál,
hérna. en sko, það sem náttúrulega einkennir góð teimi er að það er ekki traust og það er eitthvað sem er áunnið. Það hérna, maður þarf algjörlega að vinna fyrir öllu því og það reynir á samskiptahæfni og bara svona, hvað ég að segja, bara tilfinningagreind líka. Mitt,
já.
Og það sem að gerist þá er að þegar við treystum og við tölum á líka hérna, og ég tala svo oft, hugsa svo oft á ensku, bara psychological safety, mm-hmm. það bara líða örugur í því einhver sem þið er.
Bara starfsörgi og...
Nákvæmlega, bara mm-hmm. það, við, líða einhvern veginn, þannig að ef ég segi eitthvað, það ekki dæmdu fyrir það. Ef ég greini frá mistökum, þá fæ ég ekki blammeringuna, heldur erum við bara að horfa á, bara herðu, ok, hvað það í vinnukjörun okkar sem er, hérna,
bjagað. Já, ömmitt, já.
Þetta verður ekki persónulegt.
Já, ömmitt, og tristir til þess að segja bara, herðu, eða þá ég bara ræði ekki við þetta og ég veit ekki hver næstu skrif eru, skiptir eitthvað hjálpa mér.
Algjörlega, já. En þarna þurfum við að passa okkur, það er svo auðvelt að fara í bara hérna, og hver gerði þetta?
Já,
veist, þetta beint í eitthvað svona blame game hérna, eitthvað svona fingrabendingar og annað, það er bara til þess að fá eitthvað eitra menningu gang sko.
Já,
þá byrjar að fela mistökið þín hérna, hilma yfir og þetta bara þetta er allan daginn bara döðadæmt þannig það er líka og þá er mér spyr, veist, hver byr ábyrðaði að okkur líði þetta öryggi
Já.
Og þá fær maður yfirleitt svari bara nú stjórnandinn þannig að sjáti þess að þetta sé svona Ég myndi alveg challenge að því svari og segja bara við bara berum öll ábyrgð á því að þetta sé menningin okkar vinnustað.
Mm-hmm.
Bara hvernig viljum við hafa daginn?
Já, algjörlega.
Og þetta bara af því að náttúrulega alla breytingavegferir byrja hjá okkur sjálfu. Sama hvað það heitir.
Mm-hmm.
Þannig að þetta líka bara svolítið svona nafloskoðum fyrir hvernig einn einstakling. Bara eitthvað, já, þú veist, mamma náttúrulega bara aldrei segja neitt hérna. Ja. Þú veist, maður svona, þau veitir, þú veist, maður alltaf að býða eftir bara svona, já, ég meina starfsmannafélagi ekki búið að gera neitt núna alveg tvo mánu. Alltaf vera að býða eftir að láta skemmta sér eitthvað neitt.
Já, einmitt.
Þú veist, mannustömi fóta líka oft, hérna, mm-hmm. verða eitthvað svona event, hérna, viðburðar, hérna, stjórnendur. En það bara, þú veist, við bara ráðum í nákvæmlega hvernig hver einasti dagur okkar
Já, einmitt.
Við höfum val, við höfum val í hugafarun okkar, við höfum val í hvernig við ætlum að breyðast við aðstæðum og svo framvegis.
Já, nákvæmlega. Þannig að, þú veist, það ekki alltaf hægt að skella bara ábyrðinni yfir á stjórnandann og segja hann einhvern veginn þurfi að presenta hitt og þetta. Heldur þetta bara, þú veist, við þurfum að klæða okkur í hérna gallan á mótnana, þú veist, bara jákvæðan og bara mæta hresti vinnu.
Þetta svona eins og bara, já, hérna, mér langar að fá, hérna, geðveikislega mikið útrússu, en ég ætla ekki að leggja mitt á mörgum.
Já, emmitt.
Þú veist, við þurfum öll að leggja okkur á mörgum, þetta bara virkilega mikil vinna.
Mm-hmm.
Og þú maður getur heimfært þetta bara yfir í einkalífið, ég meina að það ræktar sambandi bara vinna.
Já.
Það ekkert öðruvísi í vinnunni.
Nei, nákvæmlega. Og þá getur maður ekki sagt bara, heyrðu, þú veist, maki minn þarf bara hvernig að skemmta mér og sjá til þess að okkur líði alltaf vel og þetta sé alltaf sjúklega gaman.
Nákvæmlega og veri ekki alltaf hérna bara svona, já, við getum fyrst verið eitthvað hérna kátt hérna þegar að.
Já,
hérna, við heyrum þá oft bara, já, þegar að það verið búið að innleita upplýsingatækni kerfi, þá fyrst hægt að gera eitthvað.
Mm-hmm.
En þú veist, við þurfum bara að taka hvernig einasta dag og bara, hvað hérna, bara þakklætisæfingar. Veist, að tengjast ég meina bara að segja eitthvað styrlaða staðreindir hvort annað skilur,
já,
veist, að það gerir þetta bara gaman
já.
Inn í þessum daglega vettvangi það mm-hmm. tekur bara örfá mínútur
já.
Þetta bara þetta í rauninni ekkert mál, þetta bara snýstum ætla ég að veita rými þetta og ætla ég að setja fókus á þetta
mm-hmm. En hvernig þið komið inn með veist, þessa, bara þetta hugafar mm-hmm. Hvernig hefur ykkur gengið að hérna svona innlega þetta? Hvernig hefur bara bæði stjórnendur og starfsfólk tekið í þetta?
Hörðu, ég varð eiginlega viðkynna, hérna, minnst ég búin að taka bara ótrúlega vel í þetta.
Já.
Ég held þetta yrði svona miklu meira svona speisað og fengi mm-hmm. og óþægilegt.
Mm-hmm.
Það er auðvitað að koma á svona vandræðal augnablik og okkar, en það er bara hluta vegferðinni. Við erum bara öll að læra og þá er líka bara gaman hérna, að læja bara svolítið yfir hlutunum. Og, hérna, að því, það er vont að vaksa. Það, hérna, það er í rauninum leiðamaður, hérna, mann líður einhvern veginn óþægilega og maður kannski krossleggur hendur gagnvart einhverju og situr í brýtnar, þá fyrst verð ég kát af því þá veit ég að ég er að ýta við einhverjum.
Já, ömmitt.
Það er vont að vaksa.
Já, en það er óþægilegt að fara út fyrir það.
Alveg, og ég, hérna, ég er bara, þú veist, svona, kannski svona kvikindislegt, en hérna, svona, mér líður svo vel því ég sé að maður er þá allan að hafa þessi áhrif.
Já.
Það var fólk alltaf að taka eftir aðeins,
og, já, hérna, ömmit, já.
Aðeins og poti í það.
Já. En hvernig hafði hérna tengt eins og lín við bara þessa, veist, þessa í rauninni bara hugmyndafræði?
Já, í rauninni þá er allt þetta sem ég kalla vinnukerfi, mm-hmm. það er akkvart bara þessi sýnilega stjórnin, þessi, til dæmis þessi tabla, þessi mm-hmm. Samskipta vettvangur
mm-hmm.
og við erum bara að taka alla breytingar í gegnum þennan vettvang. Þannig að fólk veit kallar þetta breytingastjórnun eða stefnumiðastjórnun eða veist, þjónustustjórnun eða hvað það er. Það er bara sú áhersla sem er í gangi hverju sinni, hún fyrir gegnum þetta vinnukerfi.
Já, ömmit.
Þetta er bara hjartað í kerfinu.
Já. En virkar þetta í öllum fyrirtækjum?
Já, það er nefnilega það sem er svo skemmtilegt við það.
Já.
Skiptir ekkert máli hvort þú ert að baka brauðið eða búið í bíl eða hvað þú ert að gera.
Mm-hmm.
Áskorunar eru allar þessum. Leið og hérna, myndi kynni ykkur þessar, bara svo ég haldi áfram, haldi mig bara við þess að hérna, tegundir sjóunar.
Mm-hmm.
Bara leið og myndi svona bara byrja að skoða, mismunandi gera, þá er þetta alltaf það sama.
Já.
Bara birtingamyndin er öðruvísi. Við þurfum bara að læra að sjá þetta á öðruvísi ást mismöndu stöðum.
Já.
Tengt stjórnun, ég meina mannleg samskiptir eru alltaf til staðar. Og það er yfirleitt alltaf svona sömu vandamálin svona að sama meiði, en þú er náttúrulega aldrei með sama fólkið.
Já.
En það er alltaf einhvern veginn samt að sérsnýða að því.
Já.
En í grunninn það er alltaf sömu vandamálin.
Já.
Og það er annað í þessu, að, hérna, að því þú heyri ég tala svolítið um vandamál.
Mm-hmm.
Að hérna, ég elska fyrst og fremst fólk, öðru lagi vandamál. Þannig að hérna, það sem að er svolítið skemmtilegt við þetta að fólk fær stundum svona bara, æ, veist, Maríanna, er þetta ekki bara, þetta ekki vandamál, þetta áskorun eða þetta verkefni eða þetta tækifæri.
Mm-hmm.
Fólki líður svolítið illa með þetta orð vandamál.
Það alltaf neikvætt.
Mér, þú segir, það náttúrulega neikvætt. Já. Það bara alls ekki neikvætt, en það svona neikvætt hlaðið.
Já.
Og það kemur svolítið líka hugafæri inn í, það því að á ensku þetta bara problem,
mm-hmm.
Það vera með svona problem solving skills, veist, en á íslensku þá þetta bara svona vandamál, þú veist, það var svona, eitthvað neitt svona dæmir það að það sé eitthvað vont. Þannig að við þurfum svona aðeins, hérna, þegar við erum að taka hóp á fólki, við þurfum aðeins að útskýra bara, gerið það ekki fara í þunglindiskast, þú veist, þetta svona mikið vandamál, af því að, þú veist, þetta, við elskum vandamál, af því í þeim, félast tækifærin, við þurfum
Hægt
að komast algjörlega, við þurfum að komast í til botts í hver rót vandans er mm-hmm. Vist, við getum ekki að fara í rót áskoruna
nei, góða punktur
og þannig að við viljum bóra okkur svolítið ofan í rót vandamálina í staðan fyrir alltaf að, hérna, að vera plástra einkenni í rauninni
já, emmitt það meikar sens þegar þú segir það
ég veit það en þar kemur akkur þetta sama með haminguna
já
að það sem að hérna, mannusteymi eru ofta að gera eru að huga að starfsánægju, vellíðan, hérna, þetta well-being, helgun í starfi, alla þessa þætti sem frábært og þau eiga að gera það. En ef ég ætti að bora ofan í hver rótvandans þá það í rauninni af því við erum ekki með fókus á hamingju.
Já, emmitt.
Hamingja eitthvað sem býr til alla hina hlutina.
Mm-hmm.
Þannig við þurfum að bora dýpra, við þurfum að fara alveg nýr í kjarna og þess vegna fannst okkur svo borleikind að taka inn í þetta bara fyrir þannig að sjá bara hefna, hvað gerist þegar svona, við úðum þessi hamingjudufti yfir þessa vinnu
mm-hmm.
er að við erum að fara ofan í rótvandans.
Og fyrst finnst þér, einmitt, stjórnendur og starfsfólk, er það alltaf til í, bara ok, herri, nú erum við bara hérna, með fullta vandamálum fyrir framan okkur, ekki áskoranir eða eitthvað annað, heldur bara vandamál. Vistu, hvernig bregst fólk við?
Það alls konar, auðvitað getur þetta óþægilegt. Hérna, þar kemur náttúrulega líka inn í bara, veist, hérna, virðing gagnvart fólki. Vist, við erum ekki að koma inn og segja bara, herðu, allt sem þeir eru búin að vera að gera ekki nógu gott og við þurfum að laga þetta.
Já,
vist, það aldrei ætlunin.
Nei.
Hins vegar má alltaf gera gott en það betra.
Mm-hmm.
Og þannig að í rauninni það sem við myndum vilja sjá er að fólki finnst oft óþægilegt að eitthvað vandamál dúkki upp af því að þegar vil skamma sín að vera ekki búin að taka á því
eða
hérna, bara af hverju þurfti ég eitthvað svona vettvang til þess að sjá þetta veist, er ég búin að vera blindur allan tíma og það fari í gang alls konar tilfinningar
já, emmitt
og sem bara jákvætt og þannig finnst mér gott að heita umbreytingaþjálfari að því hvað gerir maður þegar maður er að þjálfa maður er í rauninni bara akkur að vera svolítið í svona þessar mentorstöðu og, hérna, og fara öxl í öxl og bara herðu bara við erum ekki að gagnrýna einn eða neitt, svona er þetta bara hvernig getum við leist þetta saman
Já, einmitt. Þannig að fólk einmitt upplifi ekki bara herðu, vá, ég er bara búin að sita þarna, hjá þessu fyrirtæki kannski nokkur ár og ég var ekki búin að sjá þetta, ég er ekki búin að gera neitt í þessu og þó ég sé búin að einmitt sjá þetta þá einhvern veginn náði ég ekki að koma að stað þannig að fólk var ekki að kenna sér einmitt drægi sér bara niður fyrir þetta.
Algjörlega og það er svona skipti líka máli að fyrir, þú veist, batterí eins og okkur og koma ekki inn með einhverja árás. Veist, við erum bara að koma hérna inn og við erum bara svona saman að fara í svona einhverja lærdómsvegferð.
Mm-hmm.
Að því við erum líka bara að læra sama tíma og fólki sem við erum að vinna með. Við erum bara einhvern veginn að hjálpa stað.
Já. En er þetta stórir og litlir hópar sem er að vinna með eða hvernig svona, einmitt að þið teimi einmitt geta verið bara mismunandi stór og litil?
Jú, rétt. Og hérna, þegar við erum með fræðslu, þá finnst okkur rosalega gott að vera svona 8-12 manns ekki ekki stærð.
Já.
Þá nærðu ykkur neina að fara á dýftina, það er rými til að segja umræður, taka þetta ykkur neginn og svona bóra sér ofan í hlutina,
mm-hmm.
veita smá rými fyrir spjallið,
já.
Um leið á hópurinn orðin eitthvað mikið stærri,
mm-hmm.
þá orti farin að detti eitthvað svona fyrirlestrakir.
Já.
Og þá hérna, degi pína innan, af því að, hérna, af því að þú veist, það að vera með eitthvað svona samskipti í eina átt, það bara næri mig ekki neitt.
Nei, einmitt.
Þess, ég mikið vantar endurgjöfuna, mér vantar dýnamíkina, mér mm-hmm. vantar, þú veist, að við séum svolítið að krönsita saman
Já.
En ekki að maður sé eitthvað neginn þessi hérna, prófessor hérna, að miðla eitthvað fræðilegu efni yfir liði skilur.
Já, og svo bara takk og bless.
Akkurat.
Já,
það er ekki það sem að hérna, gefa lífinu lit.
Nei, einmitt. En ef þið eru með stærri hópa, ætlaðum að segja svo bara deildir sem eru kannski 20 manns
mm-hmm.
og 25-30. Hvernig hefði þá verið að skipta hópum upp eða hvernig...
Það allir gangur á því, sko. Við reynum náttúrulega helst að finna útfærslega sem að fólk saman. En auðvitað langt að líka lendu í því að það bara ekki takt að loka sjoppunni á meðan, hérna,
Já, einmitt.
Það að hérna, vera fræða fólki. Þannig mm-hmm. að þú veist, það bara alls konar útfærsla.
Já.
En þá kemur bara inn í skildan í rauninni að það eru allir sem koma inn í þessum vinnukerfispælingu.
Já.
Þú veist, þetta ekki bara fyrir suma eða þú veist, þetta fyrir alla nema þess að hann á tvo af því þeir eru svolítið svona öðruvísi.
Já, já, já.
Þetta, við Íslendingar erum snillingar í því að finnast við svo sérstök.
Mm-hmm.
Og hérna, við erum bara svona já, þetta rosalega flott en það á ekki við mig eða hérna, þú veist, þetta bara akkurat það sem við þurfum, menn drekkja hérna fyrir þess að 2-3 þarna hinum megin.
Já, veist, hérna. Já.
En það eru bara allir með, þú ert ekki að fara að skilja neitt eftir. Og ég líki svo oft hérna, af því að ég mikið fyrir fjallgöngur,
mm.
ég líki svo oft við bara, herðu, við erum hérna hópur að fara, við erum að fara í eitthvað krefjandi göngu, því ég alltaf getur bara að skilja eftir eitthvað 2-3.
Nei, emmitt.
Að skilur.
Þó svo þessi að hagfara og bara, þú veist, dreifum ára með.
En það er akkur, þessi virðiskeðja sem að teimi eru, við þurfum bara að læra að sjá það, hvað hlekkur eru í keðjunni
mm-hmm.
og hvar veist, er vandamál í keðjunni. Og ef það vandamál ykkur að keðinni, þá kemur það okkur öllum við.
Já.
Því, og þannig þurfum við saman að hjálpa stað.
Mm-hmm.
En þarna kemur svolítið þessi sílóhugsun og veist, hérna, eða mér talandi deildaskipulagi fyrirtækjum, þetta er ekkert náttúrulögumál að það þurfum við að deildaskipulagi fyrirtækjum.
Nei, einmitt.
Og hérna, þannig að við tölum svolítið einmitt þú veist, aftur í gamla heimin, þú veist, stjórnunaðferðir sem við erum ofta stíðast við í dag, voru fundnar upp fyrir 100-120 árum síðan. Það var bara náttúrulega af ástæðu og þetta virkaði þá af því þá var verið að mæta á hvernig þörf. Í dag hafa þarfinna breyst. Í dag erum við bara ekki komin í eitthvað svona allt öðru sér dýnamík og enna umhverfi okkar er bara síbreytilegt og fleigi ferð en við ætlum samt ekki breyta í hvernig við erum stjórnum.
Já, ömmit.
Það bara meikar ekki sens.
Já.
En af hverju gerum við það? Af því við þurfum að þá að taka hvernig fólk með okkur og það er svo erfitt. Við okkur það reynist okkur ofbúrslega erfitt einhvern veginn eigi þessi mannlega samskipti og í rauninni þetta talum á stjórnundur síðan hvort stjórnundur eða leiðtogar.
Já.
Gott að blessa, minnst bara frábært að eitna, við sem að sjá þessi hægt að hugsa þetta öðruvísi.
Mm-hmm.
En ég meina það er hver einasti starfsmaður leiðtogi í sér.
Mm-hmm.
Hvernig ætlaðu að virka það?
Já, ömmit. En hvernig svona, þú veist?
Það er ekki bundi bara í titli.
Já.
Þú veist, það er hver einasti, og ég tala, hver einasti starfsmæður leiðtogi, það er líka hver einasti starfsmæður listamæður á sinn hátt.
Mm-hmm.
Veist, við búum allir við styrkleikum.
Já. En hafið þið verið einmitt að svona taka stjórnendur í svona þessa vegferð? Einmitt, þú veist bara, herðu, þú ert inn að með kannski tíman og hóp, hvar liggja hæfileikarnir fyrir ákveðin verkefni, þú veist, hver er sterkur þessu, þú myndir ekki stúrt með ákveði verkefni hérna, þá setur þú kannski ekki einn aðeins í það, að því hann er kannski bara sterkar í ykkur öðru. Hafið þið verið að taka stjórnendur í svona vegferð?
Já, ekki spurning. Og, hérna, og þetta gerum við líka bara eftir því sem við kynnumst heimanum og ef við sjáum að þetta sé bara það sem er, hérna, er ábótavant, þá bara förum við í þá vegferð. Hérna, svona talandi stöðlun og lín og svo leis
mm-hmm.
það er eitt af því sem við viljum helst ekki staðal of mikið er nákvæmlega hvernig við nálgumst svona verkefni
Já.
Af því við þurfum náttúrulega að mæta menninguna sem hún er stödd
mm-hmm.
þannig við erum svona, þetta er svona skipulat kaos
hvað Já, ég segja
hérna, af því við viljum bara náttúrulega að fyrirtækin sem erum að vinna með fá sem mest út við vinnunni með okkur
Já.
En til að svara spurninginni Þá já, við erum að hérna, svona rýnum í bara hverju staðan og teiminu og svona
mm-hmm.
og það eru til leiðir, þú veist, ég meina það er til tól innan lín til að hjálpa okkur að ná fram hæfni innan teima, bara hérna, skillmetrics, hæfni matrixa. Það eru líka til önnur tól, þú veist, sem eru til þess að hérna, greina styrkleika, þú veist, þannig að hægt að fara í alls konum persónuleika próf og hérna, bara að svo margt til
Já.
En það er ótrúlega flott tæki eins og hérna, Gallup Strength Finder
Já.
Það mjög flott hérna tækið og tól til þess að hérna greina styrkleika. Mm-hmm. Þá líka hægt að sjá, þú veist, bara hvernig teimi samansett. Mm-hmm. Þú veist, erum við með einsleitan hóp eða erum við með mjög fjölbreytina eða bara herðu, komum við auga á hvert styrkleika þarna hjá einhverjum sem við bara erum ekkert að mynda nýta.
Já.
Og svo frammeir.
Já.
Þetta allt tól til þess að hjálpa okkur.
Mm-hmm.
En máli að við eigum líka geta fundi út úr þessu bara með að tala saman.
Já.
Og þar kemur þarna, það sem ég var að tala áðan, þetta varandi tengslin.
Og trustið. Og,
já,
já,
að geta eitthvað neginn lært að þekka hvort annað á dýftinu til þess að, úst, að í rauninni það að taka eitthvað svona test,
mm-hmm.
ertu bara staðfesta það sem þú þegar vissir.
Já, emmitt.
Þú veist, þú myndi vilja nálgast það þannig, mm-hmm. en ekki þú væri algjörlega blanku.
Já, emmitt. Algjörlega, mér er líka áhugavert hérna, emmitt, þetta með trustið, þú veist, að það er erfitt að hérna ná svona upp traustum sérstaklega þegar maður kannski þekki fólk ekki sko persónulega mm. veist, þannig að mér veist svona það þú veist hafi verið að taka hópa í ykkur svona sérstakar æfingar eða svona hvernig byggir maður þetta upp bara með veist, því að þið komið inn og eruð með eitthvað kennslu og ráðgjöf og svona og svo bara hvernig er farið fólk aftur og sérst í sæti sín og veist, hvað svo
Algjörlega og hérna, við tökum með mitt hérna, æfingar það náttúrulega, þú veist, hérna, í verkfæri til sko ráðgjafans er hérna, allt stútfyllt af einhverjum æfingum og leikjum og hérna, dólum og dækjum
yeah.
en hérna en, við komum alltaf nýra á þetta sama þetta sem við köllum vinnukerfi það bara hvernig samskiptunum okkar háttað við þurfum að sammælst það
mm-hmm.
hvernig mæti við til veist, leiks á mótnana veist, í vinnuna
mm-hmm.
veist, erum við einmitt með hjartað, hugan og hendurnar í vinnunni
já yeah.
Og þú veist, við bara svona sammælust bara hvernig viljum við vera og þetta kemur svona eftir því sem við erum meira að einhvern veginn að vinna með þessu hluti þá förum við líka svolítið að, hérna, að vaða inn á hérna, atrið sem heiti bara svona þitt innra brand bara mm-hmm. í rauninni, hérna, hvernig vörumerki ert þú?
Já.
Og hvernig vörumerki ert þitt teimi?
Mm-hmm.
Og svo framvegis að þetta er náttúrulega bara algjörlega, veist, hvernig birtist þessi orka innan frá og út á við?
Mm-hmm.
Þannig í svona innri markasetningu þú veist, þá það akkurat þú verður að fara í gegnum fólki Já. Það ekki nóg að sita gildi, við þurfum að byrja rétt enda
mm-hmm. Það minnst þetta er mjög áhugaverið punktur að því að einmitt, það svo mikið talað þess að stafrænu vegferð og allt þetta en einmitt, erum við með starfsfólk sem til í þetta?
Þú veist, ég mjög jöfnu sem ég að leiða mér að segja ensku þú veist, þetta bara old organization plus new technology er jafnt og expensive old organization.
Já, nákvæmlega.
Við fáum bara dýra skipulagsheild ef við ætlum ekki í breytingavegferðina samhliða.
Mm-hmm.
Þannig að það sem við erum svolítið búin að vera að koma auga á, bara já, herðu, við erum akkur til þetta, getum við verið þessi undanfarar sem við erum að undibúa fyrirtæki
mm-hmm.
í að geta stíð þessa vegferð.
Já.
Af því ég las greinum daginn það sem að hérna, stóð akkur að það var ykkur mann ekki 80-85% stafrænna vegferða að stranda á því að menningin ekki tilbúin í að ganga þar.
Já, nákvæmlega. Það ótrúlega áhugavert.
Þannig að, hérna, en við, þú veist, við viljum náttúrulega halda okkur, hérna, þú veist, up to date og vera einhvern veginn með í þessu, við viljum ekki einhvern veginn verða eftir,
mm-hmm.
en þá fyrir við að stytta okkur leiður og þá fyrir við að gera breytingana við fólk og þá erum við alltaf að stækka gapið á milli í staðan fyrir að taka fólki með okkur og ganga veginn saman.
Já, og eins og þú segir, bara byrja algjörlega villið sem enda því við eigum einhvern veginn að vera komin í þessi stafrænu vegferð og eigum vera að byrja að gera hitt og þetta, stafrænt og allt þetta. En svo bara spurning, hvar á hvað enda maður ætlar að byrja?
Algjörlega og það sem maður sér líka ofta tíðum að hérna, það verða til einhverja breytingar og maður kannski sér það á heimasíði eða vefverslun eða eitthvað svona. Þú veist, hérna, bara, vá, þau eru að stíða eitthvað skref hérna, geggja.
Mm-hmm.
En það er í rauninni mögulega ofta tíðum bara frontur.
Já.
Af því rauninni síðan að það er að baka tjöldin er jafnvel eitthvað tækniskuld eða gefur þessi starfsfólki enn erfiðara fyrir að eitthvað nýjan taka á móti þessu og vinna úr þessu.
Já, emmitt.
Og það er náttúrulega bara alls ekki það sem við viljum.
Nei, nákvæmlega. Já, þetta er hérna mjög áhugavert. En hafið þið verið að koma að einhverjum með svona, beint svona verkefnum?
Ekki beint að svona verkefnum,
en
við erum svolítið í vitundavakningunni núna.
Já, emmitt. Að því mér finnst allavega persónulega ekkit mikið hafa borið á þessari umræðu allavega.
Mæ, nákvæmlega.
Þannig að það verður svolítið kannski áhugavert að sjá hvert þetta leiðir einmitt að þeim er minnst vera svona í þessum gíru núna bara heyr, það allt stafrænt þú veist, annars bara deyr fyrirtækið
ekki spurning og það er það sem við erum að horfa á en það sem að mun og við erum alveg að sjá fram á störf eru alveg að fara að breytast og einhver störf hverfa og það verða til ný störf og við erum alveg að fara í heilmikla breytinga vegferð en það sem að hérna, mun ekki breytast er við sem neytendur og við sem manneskjur og samskipti
já,
Þannig að það er eitthvað sem er bara eitthna, og talandi bara breytingar breytingar eru bara komna til að vera, það hafa náttúrulega alltaf verið
Já.
En við finnum bara einhvern veginn ekstra mikið fyrir þeim nú orðið af því það eru svo hraðar og það eru svo örar breytingar í gangi.
Og það eru bara alltaf einhvern veginn breytingar.
Stöðugt og stanslaust Þannig að ef að við erum með menningu sem ekki vön breytingum við þurfum að þróa hæfnina í að takast á við litla breytingar til þess að geta í rauninni sett einhvern veginn þá kröfu að ganga stóra breytingar.
Já, einmitt.
En við einhvern veginn ætlum alltaf fólkin okkar að fara bara beint í stóra breytingarnar og okkur finnst það svo ofbúslega erfitt að það einhvern veginn fer allt í eitthvað hérna, lámasess.
Já, já. Hafið, hérna, fúst, er einmitt að þið, þú sagðir að þið væri svona vitundu vakningu með þetta. Er eitthvað svona kannski að dagskrið hjá okkur að vera með eitthvað ráðstefnu eða eitthvað námskeið svona tengt þessu?
Sko, við náttúrulega, já, einmitt. Talandi um ráðstefnur, við erum bara einmitt, við erum í maí núna síðslinum, þá vorum við með tvær ráðstefnur annars við erum nýsköpun í stjórnsýslu og svo umbyltingu í iðnaði og, hérna, og þar vorum við svolítið svona, þetta er náttúrulega snýst allt um hérna nýja heim og hvernig við hérna, getum svona aðeins vera að veita innblásturinn og við, svona, við viljum svona loka sem hringja okkur, ráðstefnur og svolítið svona vitundavakningin síðan komum við svolítið með hérna, fræðslupakkan og kennsluna og það, veist, því þar eru að leggja inn og svo náttúrulega erum við ráðgjöfuna til þess að, hérna, að vera öxli að innlega hlutina
þannig
við erum svolítið með hérna, allan hringin sko. Við erum líka með hérna, árlega með viðskiptaráði Íslands hérna, byltingistjórnun, það er verið næst 27. september takti daginn frá og, hérna, og þar einmitt erum við svolítið að taka hérna, mið af þessum menningalega og svona okkar náttúrulega hérna, eins og kannski heyrist í þessu vitali okkar megin fókus er menning fyrirtækja fólki finnst það pínu fengi að því er litinni til svo óáþreifanlegt fólk vill náttúrulega
bara, alls konar.
Já, og bara veist, hvernig mælið þið árangur og, veist, og allt þetta. Máli er bara að við situr fókus á þessa hluti, þá sjáu þið árangurinn á mörgum öðrum vikstöðum. Hérna, og þetta er snýst náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega líka bara trú á tilgangnum í að ná árangri.
Einmitt. Nókulega.
Þannig að hérna, en þetta er líka svolítið hérna, svona fyrir svona thought leaders.
Já.
Að fara í svona vegferð.
Já. En þannig að þið hafið svona verið mitt að einblina þessar ráðstefnur og hefur það gengið vel?
Gengið bara rosalega vel.
Já.
Bara við erum duglega hérna, að við erum augun opin hérna, erlendis fyrir hérna, flottum aðalum. Við erum líka duglega að hafa augun opin fyrir flottum aðalum á Íslandi.
Já.
Og hérna af því við viljum einmitt hérna, við tölum oft um að fara sem svona eins konar fréttamenn hérna bara í heimsóknir og finnst svo geggja að sjá hvað fólk er ekki brasa og gera og hérna viljum bara endala að heyra af því þannig að einmitt ef þið viljið fá hérna forvitna einstaklinga heimsókn þá erum við alltaf til en hérna en skal ég segja að þér það sem okkur langar samt að leggja áherslu á er að stíga skrefin og það krefst hugrekkis að stíga út fyrir hérna þægindaramann. Þannig að hérna það að fara ráðstefnu og verða útrúlega hughrifin og bara einhvern veginn mæta þvílíkt peppaður, aftur til vinnu og síðan bara halda áfram að gera eins og alltaf
ekkert.
Við viljum það ekki.
Nei.
Þannig að við erum, sem sagt, við eigum Manino á Íslenska Lean Institute.
Já.
Og það er einu hluti af hérna, 31 samtökum um allan heim, Lean Global Network, þetta er bara, hérna, þetta er bara network af fólki sem bara brennur fyrir þessu. Og við sjáum það að við getum verið að nýta þetta svo ofbóstlega vel, bara ef við erum að horfa til dæmis á vinnuafl, hérna, við erum mikið af hérna, fólki af Erlendubergi brotið, hérna, við getum ekki frætta á móðumálun þeirra en við getum leita í institútin úti til þess að gera það.
Já, áhugavert.
Skilur
þið.
Þannig við viljum líka bara mæta fólki það sem er stað. Við, við fögnum fjölbreytileikanum.
Já.
Og, hérna, og það á ekki verið ykkur afsökun að hérna, vera með einhvers konar einhvern aldurshóp eða kynþátt eða veist, hérna, af einhverju hérna,
vaktavinnu eða
þjóðverni eða whatever já, já. Veist, þetta, það eru bara afsakanir í mínum eyrum
mm-hmm.
af því ef þið langar það þá finnir þið leið
já.
Og hérna, sem Íslenska Lín Institútið þá fórum við sér satt út í mass síðastlinum til hérna, Houston í Texas það eru svona risastór hérna, línrástefna ætlum við uppjálega að fara bara á þess að tvekja þar að taka ráðstefnu endum síðan á því að taka okkur vikuna og fara í ykkur fyrirtækjumsóknir í leiðinni
okay.
það bara efni í annan þátt og hérna og fengum ótrúlega mikinn innblástur og hérna stimplum okkur bara vel inn sem Íslenska Institútið bara náttúrulega vorum að hitta fólk bara hvaðna á heiminum hérna og bara ég myndi að kynnast og bara tengslanetti og allt þetta
En og bara sjá að, hvað aðrir að gera.
Það alltaf bara stórbroti. Og það sem að kom okkur kannski hvað mest á óvart, að því maður einhvern veginn fer einhvern veginn í gýrnum að fara þarna til þess að fá svo mikla þekkingu, var að við gátum miðla svo mikilli þekkingu. Og alltaf, Ísland bara alltaf svo frábært nýsköpunarland. Við erum svo mikli dugnað forkar, við erum svo mikil þraut segi í okkur. En þú veist, við höfum allt sem við þurfum til að verða bara fremst þjóða á svo mörgu leiti
mm-hmm.
þetta bara spurning hvernig á að virka þetta
Já,
og sem afleng af því að vera svona ræða við hérna, þessa aðalega úti þá einmitt hérna, við hjá Manino að fara að vera með erindi á línráðstefnu núna í október úti
frábært
í Bandaríkjunum
en áhugavert
og það ber einmitt yfirskriftina Are you developing people every day? Og það sem bara er akkur þetta erum við að þróa fólki okkar á hverjum einasta degi
mm-hmm.
það er ekki nóg að taka framistur samtöl einu svona ári eða ársfjörungslega eða einu svona í mánuði
mm-hmm.
af því að veist, svona orðræðan er svolítið þannig að bara já neini veist, við gerum þetta mjög reglulega þetta er alveg einu svona í mánuði hjá okkur
já,
og við bara flott en af hverju er þetta ekki bara hverjum einasta degi
já.
Af hverju fæ ég ekki bara endugjöf á hverjum einasta degi
mm-hmm.
skilurum
já.
Það er bara með þetta lengra.
Já, bara gerast mikið og hægt.
Já, þú veist. Og þar kemur akkur inn í þessi teimistínum mikið. Af hverju þarf ég sem stjórnandi að vera bara aðilinn sem veitir endurgjöf? Út af hverju eru ekki innan teimisins öll að veita hvort öðru endurgjöf?
Já, einmitt. En svo einmitt þegar teimur bara komið á þann stað að það fara að trista og svona þessi einmitt. Uppbyggilega gaggrinni kemur að þá held ég að endurgjöfum kemur bara ósjálfrátt.
Ekki spurning.
Þannig að maður getur sagt eitthvað bara herðið, þú veist, við hans þetta kreiknir ekki alveg gott, getur við gert eitthvað neður í sig.
Nákvæmlega og þú veist, og þetta er bara hellingsvinna að komast á þann stað
mm-hmm.
en, hérna, en alls ekki óvinnandi vegur.
Nei, nákvæmlega.
Þú veist, og það er kannski svona peppið í þessu
Já.
Að þú veist, prófiði að gera tilraunir.
Já.
Þið þurfi ekki að vita nákvæmlega útfærslu öll í detail.
Mm-hmm.
Prófið ykkur áfram, gerið tilraunir, við erum bara tilbúin að bakka eða gengur ekki að prófa ykkur aðra leið.
Já, einmitt.
Og svo framvist, þú veist, Þannig að hérna, svona, lína aðferðarfræðin, þetta snýstum að þróa fólk, gera tilraunir og vera bara stöðugt einhvern veginn í eitthvað svona umbóta konsepti.
Já, einmitt. En þú nefndir einmitt aðeins að þið erum hérna með ráðstefnur í haust og svona. Hvað er svona annað á döfinni hjá okkur?
Einmitt. Herði, við erum alltaf að brasa eitthvað.
Já.
Hérna talandi um að vera 30 manns í fyrirtæki.
Einmitt.
hérna, já, við erum... brennum ótrúlega mikið eins og hérna nafni okkar getur kynna fyrir stjórnun og nýsköpun.
Já.
Þannig við erum alltaf í einhvers konar vöruþróun.
Já.
Þannig við erum líka bara að heyra í viðskiptavinum okkar, hvar liggur þörfin, hvar getur við að gera hlutina okkur annan máta, öðruvísi, mm-hmm. við erum alltaf í einhverju svona þróun.
Já.
Þannig við erum svolítið þar. Mm. Akkurat núna erum við bara svolítið að kortleika haustið
Já.
Og hérna ég bara get ekki beðið eftir haustinu, það er eitthvað svo bara bjart
Já.
Og hérna litríkt.
Já.
Og hérna, ég held að veri rosa gaman í haust.
Já, það er rosa gaman að heyra.
Já, og hérna, einmitt, það var gott að komast í smá sumafrí, fara með krökkunum og hérna, þess að njóta þar.
Mm-hmm.
Og hérna, og hvernig mæta alveg fíleldur hérna aftur til leiks.
Já,
þannig. Þannig, já, vöruþróun, við erum með þess að rástefnu, við erum að fara annað til Bandaríkjanna, við erum að vinna fullt með fyrirtækjum.
Mm-hmm.
Í hérna fræðslu viltum að kenna kursa háskólanum, það er svo margt í deglinni,
já,
þetta
já.
Er alveg,
verður allir bara brjála að gera.
Já, en það nefnilega svolítið fyndi. Hérna, fólk einmitt spyr bara, ég ekki bara brjála að gera. Þetta Já. Líka, veist, hérna, af hverju spyrjum við þessar spurningar?
Já, það, þetta bara búið að vera rosalega mikið undarfærið.
Það alltaf brjála að okkur, gera.
Og maður einhvern veginn getur ekki leift sér að segja að það sé ekki brjála að gera, því þá er maður kannski ekki alveg að standa sig, sko.
Það er svolítið hérna, eitt sem ég vil svona, henda út í kosmósi. Bara vöndum okkur aðeins að hvað við erum að spyrja.
Mm-hmm.
Þegar við erum á, hérna, í tengslamyndun, veist, erum við að segja hérna, sælunur, hérna, við hvað starfa þú?
Einmitt.
Eða bara hérna, sælunur, veist, fyrir hvað brennur?
Já, nákvæmlega.
Skil, þetta eru litli hlutir sem þetta tvíka til og þú fær bara eitthvað allt aðra útkomu.
Já,
en þetta eru akkurat það sem við viljum vera að fókusa á.
Já.
Bara þess að litli hluti sem geta skipt allir máli.
Já. Mér finnst þetta að búa að vera ótrúlega gaman að spjalla við þig og þú einhvern veginn svona bara þegar leiði í hitti bara svona orkan einhvern veginn sem kemur frá þig bara brjálæslega smittandi sem eru þetta frábært en áðurinn í sleppir að þá langum svo að hérna vita að því að svona með að við spjallið okkar núna og svona þá hefði ég haldið og væri búin að vera að vinna við þetta í mörg ár en hvað ertu búin að vera að gera?
Einmitt, hvað gerirðu?
Já, einmitt. Svona hvað hefurðu verið að vinna við og svona, einmitt, hvað brennurðu fyrir?
Takk fyrir þessa spurningu, vel gert að hérna talað um aðlægast
voru strax. Já,
ja, vel gert. Já, hérna, ég sem sagt, er rekstra verkfræðingur í grunninn.
Já.
Hérna, í rauninni má segja að svona karakterslega, þá hérna, þá er ég svona ákveðinleitir rebel í mér, hérna, mig langar oft svona brjótast út úr einhverju normmynstri, eitthvað sem að svona, einhver saga sem að á eitthvað neina gerast, því þannig á það að vera, ég hérna, get ekki farið þá leið í lífinu. hérna, þannig að rekstraverkfræði, ég kaust það, af því það hélt svo mörg og opnu.
Já, en það er samt útrúlega svona kassalega eitthvað neginn.
Já, það er svona strúktúrala hliðin í mér, ég sérst er í týpura merkinu.
Já.
Og ég er algjörlega þar, ég á svona strúktúrera hlið,
Já.
Svo á ég ótrúlega mannlega hlið.
Já.
Og þess vegna kemur þetta svolítið svona fólk og vandamál og þetta saman það er bara ég,
Já.
Einhvern veginn.
Já.
Það er ótrúlega að fyndi hvernig þetta hérna, að leggst fyrir manni.
Mm-hmm.
En hérna, það sem ég gerði í rauninni strax eftir hérna, nám var að ég fór að vinna hjá Vís.
Já.
Var þar hérna komið inn sem hérna í rauninni hérna byrja ég að hérna vinna í tækniþjónustunni hérna það mjög eðlilegt hérna og síðan hófísast störf sem sérfræðingur í gæðamálum og sú sagði rauninni hérna framvindana henni verði þannig að ég þoldi ekki hvað eitthvað reaktív og maður þurftum alltaf að fá okkur skýrslu frá innri endurskoðandi eða ytri hérna aðlum og þá fyrst fórum við einhvern veginn að laga hlutina Þoldi það ekki, þannig að hérna, við fórum svona að skoða, bara getum við ekki gert eitthvað neginn öðru sér móta, svo bara eitthvað neginn framvindan verður að hérna, við ákoma að taka en lín, ég fekk tækifæri til þess að leiða þá vinnu
Já.
Og hérna var að byggja upp línteimi.
Og þekktur lín eitthvað áður en að?
Veist, ég hefði eitthvað eitt kurs í skóla eða eitthvað svo leys.
Já, ok, þannig að þú komst eða bara alveg ný að.
Í rauninni.
Já.
Hérna, en sko, fyrir þá sem að þekki ekkert línað fyrir fræðina og erum að kenna,
Já.
Þá fáum við rosalega oft að heyra bara, þetta er nú bara svona common sense, eða þú veist,
Já.
Þetta myndir nú bara kallast verkvitt, eða eitthvað svona, þú veist, þetta er líka ákveð hugafar.
Algjörlega, sko.
Og sumir eitthvað neginn tengja bara eitthvað neginn strax við þetta á meðan það tekur aðra mun lengri tíma. Ég er bara eitthvað neginn tengdi strax við þetta og þetta væri bara svolítið mitt. Og var náttúrulega bara að þróa þetta og það starfirinni þróast hérna yfir í það að verkefnastofan og línteimi sammenast
Já.
Og hérna, ég leiði það teimi sem að, hérna, heitir umbótastofa og erum bara í því að framkama stefnum fyrirtækisins. Þannig í rauninni fekk ég bara ótrúlega mörg flott tækifæri hjá Vís í að þróast sjálf, í að nýta mína styrkleika, í að þróa umbótamenningu og að framkama stefnum fyrirtækisins.
Ok, frábært.
Samhliða því, þá var ég ótrúlega mikið bara, einmitt, að sækja með þekkingu, að kenna námskeið og svo framvegis. Og þannig er henni kynnist ég Pétri.
Já. Yeah.
Og hérna, og við voru okkur ég var að taka móti nemendahópum frá honum, hérna, inn í Vís og svo framvegis. Og hérna, svo er þetta aldrei, og þú byrjar að mæta viðbjörna svona svolítið svona tengt þessu, þetta er svolítið svona, hvað ég segja, svona sami kjarnahópurinn.
Já.
Þó svo við fögnum því að sjá nú í andlit.
Já, já.
Skilur við.
Já.
Og hérna, svo í rauninni kom bara ákveðin tímamót. Hérna, mann alltaf bara eignast börnin og hérna, á þrjú yndisleg börn og hérna, koma svona tímamót núna í síðasti fæðingarálfi. Þannig að við ákveðum að breyta til og þá bara hvernig, hérna, þurfti aðeins að hugsa mig samt, ég skal við ekki hérna það. Hérna, að það er dálítið
stórt skref.
Það er stökk að fara úr 200 manni fyrirtæki í 200 manni fyrirtæki.
Já, ég kynnti alveg trúa því.
og hérna, við svona göndumst með það, þetta sé svona hinn maðurinn minn. en þetta er algjörlega, þú veist, það er hérna annað þekkin að búa með.
Já.
Og hérna, en við bara fundum að við unnum ótrúlega bara vel saman og hérna... Og gerum enn þá og það er, held ég, engin breyting þar á.
Okay.
Þannig það var í rauninni svona bara lápa einast við í að fylgja ástriðinu sinni og Já. Tilgangnum og hérna, fara bara þanga sem að, hérna, maður er í S-inu sínu.
Já, og ég held á sérst alveg í S-inu sinni, ég bara svona finna það á mér.
Já, ég er svolítið, hérna, ég er að hugsa að gera, ég vil að ævistarfi mínu að tengja saman þetta andlega flæði einstaklingsins og vera í S-inu sínu. Og að vera einhvern veginn í flæði í vinnuumhverfinu að þessi tengingarna á milli.
Já, nákvæmlega. Þetta er hérna mjög áhugavert og eins og ég segi, ég heldur sérst alveg í S-inu þó svo ég hafi ekki einu svona unni með þér, sko, þá bara hvernig finn ég það á mér. Þannig að hérna, en það var ótrúlega gaman að fá þig og heyra bara hvað þið hjá Manino eru það að gera og eins og ég sagði hún áðan, það er eins og þið séu jafnvel 200 manna fyrirtæki, sko, en eru bara tvö. Þannig að hérna, bara takk fyrir að koma. Bara ótrúlega gaman að spila þig.
Takk kærlega fyrir að fá mig og fyrir áhuga sama, það var bara endilega fylgjast með okkur á Facebook og LinkedIn.
Algjörlega.
Og bara endilega hafa sambandi, við viljum endilega heyra frá öllum.
Frábært, takk fyrir.
Takk sem við leiðis.